Na liniji imamo prinudno umirovljenog generala Bojnika i sadašnjeg predsjednika Hrvatskog generalskog zbora, gospodina Marinka Kresića. Dobro večer, dobro nam došli u program Hrvatskog informativnog radija Toronto.
Dobro večer i pozdravljam sve slušatelje radija i naše drage iseljenike koji se nalaze evo diljem svijeta.
Vi ste cijelo vrijeme rata bili glavni za kadrove u Ministarstvu obrane. Bili ste čovjek od Tuđmanovog povjerenja, jedan od rijetkih generala koji je bio i na ratištu i stvarno se borio na frontovima, a ne po uredima, kao neki koji danas uživaju sve privilegije. Možete li reći našem slušateljstvu, je li bi ikada mogli povjerovati da bi Hrvatska, koju ste oslobodili, u kojoj ste dali dio svog života, ponižavala branitelje?
Pa gledajte, sigurno i ja kao branitelji, kao čovjek koji je od prvi dana dragovoljno krenuo u obranu domovine sa velikim srcem, kao i sve naše iseljeništvo koje nas je pratilo i pomoglo da bi obranili domovinu, nisam mogao ni sanjati da ću dočekati u Hrvatskoj da se branitelji danas 11 godina nakon domovinskog rata ubijaju, da nemaju riješene statuse i da se odnosi ovako prema braniteljima. Većina branitelja ili generala ili su kriminalci, lažni, ne znam ni ja, branitelji, generali koji se privode, odvode u Haag, u drugu državu, domovinu i sudim se, zapravo koja nisu nikakva djela zločesta počinili, niti zločine, nego samo zato što su bili zapovjednici Hrvatske pobjedničke vojske, gdje su zapravo branili svoj narod i gdje su zapravo pokazali velike sposobnosti u vođenju operacija da što manje strada i civila i neprijatelja, a da se oslobodi domovina. Sigurno nakon toliko prođenih godina boli me srce i duša kao običnog čovjeka koji je stupio u domovinski rat iz civilne strukture, da danas imam na tone koje su srećem branitelja koji nemaju izlaz, koji se nažalost ubijaju u Hrvatskoj, je oko 1580 ljudi diglo ruke na sebe i ubilo se. Nisu se bojali za vrijeme rata, nisu se bojali smrti, sad se boje života. Takvo je stanje u Hrvatskoj, to je stvarno jedno vrlo teško stanje koje ja mogu podnijeti kao branitelj i teško mi je i sigurno nisam sanjao ovakvu Hrvatsku kakva je danas.
Bili ste na obilježavanju 7. obljetnice smrti našeg prvog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Grob predsjednika Tuđmana posjetilo je mnoštvo iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što znači da detuđmanizacija protivnika slobodne Hrvatske nije uspjela, a koliko vidimo i neće. Vaš komentar.
Pa evo ja i kao predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, da vam budem iskren, od prvog dana kad je umro prvi hrvatski predsjednik, osobno sam nosio njegov ljes sa skupinom generala. Do današnjih dana stalno smo na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, redovito i na godišnjicama i na misi. Mislim da je to nedopustivo što se događa, zapravo možemo reći danas, da danas obitelj pokojnog Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika, ima misu Sveta Mati Slobode, a predsjednik vlade ima misu na crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu. To isto pokazatelj podijeljenosti hrvatskog naroda, ali sigurno u hrvatskom narodu nije niti može doći do detuđmanizacije, jer dolaskom do detuđmanizacije znak je da nestaje hrvatski narod na ovim prostorima, jer je doktor Tuđman upravo vodio hrvatski narod i donio slobodu na čelu normalno doktora Tuđmana kojima smo sve mi priključili i iseljeništva iz domovine i oslobodili domovinu. Da je on sigurno danas živ, ne bi imali situaciju sa braniteljima koje danas imamo, a sigurno bi Hrvatska itekako bolje napredovala nego što napreduje danas.
Što kažete o lažima koje se šire u domovinskom ratu? Procesuiraju se branitelji, a agresorski zločinci nekažnjeno šetaju Hrvatskom, čak obavljaju općinske, policijske i političke dužnosti.
Pa evo, mislim, mi smo isto tu jako nesretni i vršimo pritisak na hrvatsku vlast radi toga što se zapravo nema tretman za sve iste, ni za branitelje i za one koji su vršili agresiju na domovinu Hrvatsku. Ne da je isti tretman, nego je bolji tretman prema, da ne kažem, ljudima koji su vršili danas agresiju. Među takvim je primjerima gdje u hrvatskoj vlasti sudjeluju, da ne kažem, zločinci koji su zapravo bili na suprotnoj strani i nisu nam dali slobodu kretanja u Hrvatskoj niti nezavisno Republiku Hrvatsku. Među jednim je bio i ministar Vanjski, ja mislim takozvani poslova Republike Srpske, ja mislim da se zvao Slobodan Jarčević. A među njima ima i tekako u policiji i svugdje i ne. Šta, on je danas obrtnik, još kad je vlada nagradila sa nekim kreditom koji je dobio da može u Hrvatskoj napredovati, a tisuće branitelja ne može dobiti ni posao koji traži, dok je branila svoj domov, ne može dobiti posao u svojoj domovini. Jer mi smatramo da je to nedopustivo, a najnoviji je slučaj Branimir Glavaš, general koji se procesuira, mora biti priveden, tim
Hagu završavaju generali, branitelji, novinari. Hag hoće pisat noviju hrvatsku povijest. Hag izjednačava žrtvu i agresora. Zbog svih tih manipulacija, gdje vi vidite Hrvatsku u idućem desetljeću? Što treba učiniti?
Pa gledajte, ja sam jako zabrinut. Evo, mislim da dovoljno nisu učinili upravo na situaciji da bi u Hrvatskoj napravili jedan odvjetnički tim. Neprijatelje suda, kako su nam nedavno premijer govorio da će napraviti prijatelje suda u Hagu. Vidimo da je Hag presudom odbacio zapravo da ne želi imati prijatelje suda, što je vlada Republike Hrvatske predlagala na čelu sa doktorom Ivanom Sedaderom. Mi predlažemo iz generalskog zbora i branitelji da se osnije elitni odvjetnički tim koji će braniti kompletna načela Domovinskog rata koja su poznata, i pod takvim načelima da se stvori odvjetnički tim koji nije skup i koji bi bio servis svim onima kojima je pokrenut proces u Hagu ili koji će biti sutra pokrenut, kako znamo, i u domovini. Evo, čeka suđenje u Hrvatskoj ponovo i Mirka Norsa i generala Ademija, a zapravo u Bosni i Hercegovini, koliko mi je poznato, otprilike do 50 i više ljudi čeka, nažalost, proces u Sarajevu za to što su branili svoju domovinu. Mislim da treba napraviti ekspertni tim odvažnih odvjetnika koji bi pripremili sve činjenice i bili na usluzi tim ljudima koji su branili domovinu. Evo, sad nedavno me je zvao jedan prijatelj Krnjak koji je zapovjedao akcijom Selotep, vjerojatno je poznat iz Osijeka. On je branio domovinu, obitelj mu nema sada jedne kune da plati odvjetnika, a mora se braniti, dokazati da je nevin. I tako vam je stanje u Hrvatskoj. Imate jednog prijatelja moga koji 4 godine nevino ležao u Zenici, stalno me zove se Prajdo Ivan. On je u srednjoj Bosni iz Kiseljaka, dokazano da je nevin, 4 godine ležao u Zenici, došao je kući, ostavila ga je obitelj, na ulici je, nema novaca za život. Nažalost, tako nam se događa. Ja Hrvatsku vidim u budućnosti društvo zdanja za gospodarstvo zdravlja. Vidim Hrvatsku nacionalnog gospodarstva i veće zaposlenosti. Zaustaviti rasprodaj velikih sustava i narodne imovine, pa će Hrvatska procvasti. Međutim, ona se svake godine sve više i više takmiče kako će rasprodati zadnje blago Hrvatske. Trebalo bi urediti Hrvatsku na pitanju da se narod pita. U Hrvatskoj bi trebao biti referendum o svim bitnim pitanjima. Pa bi hrvatski narod u dijaspori ovdje odlučio da li neke sustave da propadu, neke žene ponadu većinom, i događa se da smo nedavno imali prodaju Plive, koja je profitabilna, najjača firma u ovom dijelu Europe. Prodana je INA. Mi više zapravo nemamo šta puno prodati osim bogatstvo, recimo vode, koji smo treći u svijetu. Mislim da tu moramo zaustaviti tu rasprodaju, pa da će Hrvatska imati budućnost, jer mi smo mal narod, 4,5 miliona stanovnika, to je jedan gradonačelnik, trebalo bi smanjiti administraciju i birokraciju koja je u Hrvatskoj, i onda bi Hrvatska sigurno procvala, a braniteljima dati dostojanstvo da mogu u svojoj zemlji raditi i takvu zemlju izgrađivati, jer kad su znali ratovati, sigurno u miru bi znali izgraditi svoje domovine. Međutim, njima to nije dopušteno.
Što mislite o okupljanju generala oko HDZ-a i doktora Ive Sanadera? Koje su igre u toku?
Pa mi iz generalskog zbora smo nevladina udruga koje zapravo smo bili jako iznenađeni da su zapravo samo odabrani bili pozvani kod premijera Sanadera, a ne u vladu, nego u stranku.
Počele smetnje.
Smatramo da je to predizborni trik, kako su više puta i generali i pozivani samo da bi bili neka ekonografija određenoj političkoj strukturi, a ne i stvarna pomoć u rješavanju vrlo velikih pitanja koje u Republici Hrvatskoj ima. Vjerujem je svakako, evo, nijedan general iz Domovinskog rata, da ne kažem, čovjek nije misionar ili veleposlanik bilo gdje. Imamo i kako smo sposobni ljudi, mislim, čarnika, obrazovani, koji zapravo su neiskorišteni.
I opet su počele smetnje, uvijek su neke smetnje.
Ma da, pa slušaju, da. Da. To je sloboda medija, znate, stravično.
Vidite, sad je prestalo, sad vas se dobro čuje.
Sad se dobro čuje, sad smo učili malo, jel?
Da.
Imamo i situaciju da ako je neko ima dobre namjere, onda bi sigurno veliku populaciju ljudi koji su stvarali domovinu i obranili da ih zaposliju na odgovorna mjesta, da pokažu svoje sposobnosti. Prema tome, pozivanje ovo najnovije koje je učinio premijer vlade Ivo Sanader u stranku HDZ-a, smatramo samo smirivanja stanja i ubiranje političkih poena. Drugačije to ne mogu vidjeti kad znamo ti sviju generala da nitko nije nigdje na nekoj javnoj ili bilo kojoj funkciji gdje može pomoći svome narodu.
Mišljenje je mnogi da se naša politička vrhuška igra sudbinom Hrvatske. 11 godina nakon rata granice Republike Hrvatske nisu sređene. Problemi još uvijek postoje oko Svete Gere, Savudrijske vale, Šarengradske ade, ribolovno-ekološki pojas na Jadranu, da ne nabrajam sve, a ti se problemi zataškavaju. Nije pokrenuto gospodarstvo, mladi školovani naraštaj odlaze u svijet. Nesređeno je stambeno i financijsko stanje branitelja, njihove djece, udovica. Vojna oprema je zastarjela, vojska nije adekvatna, u potrebi obrane Hrvatska se rasprodaje strancima. Banke, tvornice, branitelji se omalovažavaju. Preko 1600 branitelja oduzelo svoje živote, nisu željeli ovakvu Hrvatsku. Izvješća Europske komisije govore o visokom stanju korupcije, povezanosti vlasti s financijskom mafijom. Kako će moći Hrvatska opstati na ovakav način? Mediji su u sprezi, prošli tjedan su izbačeni iz HTV-a Danko Držijanić i Goran Rotim, jer su prikazali dio govora predsjednika Mesića za njegove posjete Australiji 1992. Dio stanovništva je nepismen, u Hrvatsku se useljavaju Romi, Kinezi, Rumuni, Albanci, a djeca hrvatskih iseljenika čekaju po 2 godine da bi mogli dobiti potrebnu dokumentaciju. Kako vi kao sudionik Domovinskog rata, prinudno umirovljeni general, koji ste prošli svoju kalvariju s djecom na cesti, gledate na sva ta događanja u Hrvatskoj?
Pa gledajte, vi ste stvarno postavili ovdje, dobro vidim da ste informirani, mnoga pitanja koja sigurno nas voli i branitelji, obični hrvatski puk, a vjerujem da to i sa velikom zemljom i prati naši ljudi koji žive vani u sljeništu, pa evo i ovom prilikom i stvarno puno pozdravljam, mislim da su oni itekako dali velik doprinos i obrani domovine, a i čitavo vrijeme su skupa s nama. Mislim da je pobjeda hrvatskog naroda u takvom jedinstvu iseljene i Hrvatske, mi ovdje gdje živimo. Moram naglasiti da nas sigurno i generale i branitelje itekako boli što se rasprodaje ono nacionalno dobro koje su stjecali i čuvali naši pradjedovi, djedovi, i evo došli smo mi da se borimo, da obranimo našu domovinu, a da bi neko iza toga, bez, da ne kažem, nekoga konsenzusa ili nečega, rasprodavao Hrvatsku, ja bi nas je rekao u bescjenje, a pogotovo bi tu naglasio radi suvereniteta koja Hrvatska ima, da mi danas imamo situaciju da ne možemo proglasiti ribolovni pojas niti gospodarstveni, da nas uvjetuju izvana o demokratskim načelima Europe i Europske unije, da to ima pravo Italija koja je proglasila, a Hrvatska da to nema pravo jer to je mala zemlja. Mislim da su to glavne stvari pregovaračkog tima i viđenja naših pregovarača koji nisu dobro savladali svoj posao i bili da nedostaju zemlju u smislu da imaju polazne točke ispod kojih zapravo ne može nijedan pregovarač pregovarati, a to je da ne može niko narušiti hrvatski suverenitet. Mislim da Hrvatska ima perspektivu i da nije sve tako crno, nego da trebaju doći pravi ljudi na prava mjesta i sposobni i da bi sigurno mogli učiniti prosperitet hrvatskom narodu. Ne možemo nakon, evo, 11 godina stvarno da povjerujemo da ne može Hrvatska da se raščisti sa korupcijom i kriminalom. To jednostavno mora biti dobra politička volja. U nas su kadrovi koji su naslijeđeni iz Jugoslavije, 70% ostalo po svojim kancelarijama, koji nisu volili Hrvatsku i oni danas zapravo kroje sudbinu, evo, i branitelja i svega, i zbog toga imamo puno i birokracije, teško dolazimo do određenih dokumenata, papira koji su neophodni za bilo šta pokrenuti. Vjerojatno ste vi ovdje još postavili puno pitanja, ali teško je na sva ta odgovoriti.
Svakako.
Jer ja sam došao s puta, jako sam umoran, pa sam
pričao. Da. A onda imamo još jedno, dva pitanja i gotovo, da se možete dobro odmoriti. Dolazi do udruživanja stranke Hrvatskih branitelja, Hrvatske čiste stranke prava, Generalskog zbora. Priprema se za nadolazeće izbore. Prošli tjedan u Lisinskom okupilo se 35 državotvornih stranaka koje žele bolju Hrvatsku za sve, a ne samo za neke. Pripremaju se zajednički izići na izbore pod parolom Jedino Hrvatska. Što vi kažete o tome? Hoćete li se vi uključiti u predstojeće izbore?
Pa evo, ja kao predsjednik Hrvatskog generalskog zbora podupirem Hrvatsko jedinstvo i mislim da je jedino u jedinstvu hrvatskog naroda i oni ljudi kojima je u srcu Jedino Hrvatska možemo imati prosperitet u budućnosti. Mislim da, evo, kao generalski zbor ja osobno ću se uključiti i već sam se uključio da pomognem da se napravi zajedništvo, to je 25 malih stranaka da se objedine, da se ne razbacuju hrvatski glasovi ljudi koji su i u domovini i vani, a da budu jedno zajedništvo i da pod istim ciljem, a to je cilj da Hrvatska napokon dočeka slobodu u pravom obliku, a ta sloboda bi bila da mladi jednostavno dobiju posla, da Hrvatska ima budućnost, da se stave pravi pravi ljudi na prava mjesta i da to Hrvatska bude stvarno društvo znanja za, za gospodarsko zdravlje i napredak, a ne društvo agonije i zaduženja. Mislim da Hrvatska ima itekako mladi i sposobni ljudi i da zapravo treba uključiti sve energiju i snagu ljudi i koji su vani, evo koji su iseljeništvo, da ih treba pošteno i realno pozvati i dati im jednu platformu i da bi se ljudi uključili skupa s nama u domovini i da bi mogla Hrvatska sigurno imati jednu veliku perspektivu kad znamo kako je to prošla i Irska koja je povratila svoje iseljeništvo i napravila evo evropsko čudo. Danas je to zemlja koja ima blagostanje i ima svoj ponos. Mislim da to i Hrvatska može i zato podupirem svako ujedinjenje, jer nas je politika nažalost i razbojila sve. Imamo preko 100 udruga Domovinskog rata, to su učinili političari, ne branitelji, tako su učinili i u politici da su napravili, ne znam nija, 120, 130 stranaka, a ove određene stranke, SDP i HDZ, koji se, su imali mogućnost vladanja, vladali su Hrvatskom i pokazali su svoje lice što su napravili od Hrvatske i koliko si zadužili. Mislim da je došlo vrijeme za jedne nove ljude, sposobne, okretne, i nas koji smo iz Domovinskog rata da im budemo support i da svojim iskustvom i znanjem kako smo znali biti vođe u Domovinskom ratu, da ćemo moći u miru pomoći ovim mladima da evo oporave Hrvatsku i vrate u dostojanstvo.
I na kraju, prije nego vas pitam ovo uobičajeno pitanje, vaša poruka iseljeništvu, ja bih samo htjela nadodati da ste u svom medijskom istupu Antuna Tusa javno optužili da je naložio vlastitim vojnicima da počine ratni zločin. U vašem navodu stoji, tko god da je poslušao i proveo tu Tusovu naredbu, završio bi na sudu kao ratni zločinac. Uvijek pozivate gdje god jeste na zajedništvo, kao što ste to učinili na obljetnici 136. brigade Hrvatske vojske u Slatini. Što se tiče afere Glavaš, ustvrdili ste kako je afera Glavaš bila potrebna zbog političke obračuna, ocjenjujući da pravna država može funkcionirati samo ako postoji neovisno sudstvo, zakonodavna i izvršna vlast, ali u Hrvatskoj to sve je svedeno u jedno. Pojedinci vode zemlju u ulizičku politiku koja sluša male činovnike izvana, a ne narod koji im je dao glas. Osuđujete zločine, ali ne na način na koji se to danas radi i nećete više dopustiti da domovinom haraju huligani koji progone ljude koji su stvarali Hrvatsku. Uz ostale generale, protiv ste gradnje stanova Srbima, povratnicima, rekli ste da bi prioritet trebali imati hrvatski branitelji među kojima ima još mnogo podstanara. Zalažete se za objavu popisa srpskih povratnika kako bi se utvrdilo jesu li ratovali protiv Hrvatske. I sada, nadam se da su ove informacije bile točne, na kraju ovog razgovora uobičajeno pitanje. Koja je vaša poruka iseljeništvu?
Evo, stojim iza svake riječi koje ste pročitali. Moja poruka je iseljeništvu da ostanu ustrajni i onakvi kakvi su do sad, da još ima u domovini čestiti i moralni ljudi koji vole i iseljeništvo i znaju što su učinili, koji vole svoj hrvatski narod, koji imaju snage i mogućnosti da donesu prosperitet budućim naraštajima, da više nikad naša pokoljenja ne treba ići u treće zemlje, nego da imaju blagostanje u svojoj domovini. I zato i sve skupa pozdravljam i želim im sretan Božić i novogodišnje blagdane, da je u obitelji dobro provedu i da nam dođu što prije u domovinu i da nam pomognu da zajedno ponovo obranimo i da stanemo na dostojanstvene noge, ne samo branitelji i oni svi koji nisu mogli dobiti u svojoj domovini niti dokumente ni papire, da bi mogli otvoriti biznise i razne poslove i da bi ovdje imali prosperitet. Mi ćemo sigurno moći raščistiti sa mnogima onima kojima nije jedino Hrvatska na srcu, nego neki novi Balkan. Ima snage i bit će i pozdravljamo je jedino Hrvatska i jedino za Hrvatsku. Hvaljeni su svi, Marija.
Zahvaljujem na ovom vašem javljanju, cijenimo što ste uspjeli oduzeti malo vremena, ipak ste se vratili iz puta i niste se odmorili. Želimo mi i vama sretan Božić i sretnu Novu godinu, kao i vašoj obitelji, Hrvatskom generalskom zboru i svima braniteljima koji državotvorno misle. Hvala vam lijepa i laku vam noć.
Hvala i vama i hvala na pozivu. Laku noć.